Ertirimiz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyicileri. Şuun 2015 yılın 5. fevrali, heptenin penşembe günü. Havarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alpar yarın. Şuunki programamızda Иордания өз пилотының ислам дәүләте тарафыннан өлтүрүлмәгенә җавап итеп, ике ираклы сөйләшү җине җәдәләндерде.
Аулан ана ахтасиб муад инд Аллаһ. Шәһидан инша Аллаһ.
Ортетиндә сәрсәр министрның Туркменстана сапарының дәвамында Туркмен рус хошы раятлыгы мәсьәләсе һәм гозгылды.
Да, мы продолжим консультации на эту тему в соответствии с поручением президента.
Левабтагары автоулогларын эйлери кыйынчылыклар белән йөзбей дөлярлар.
Йол бөлекчилек кулмагында сөйдәне рәсмиләштермәделәр. Тәяу уланын ренте карады.
Шуын без бу ве бейлеке темаларда җикмәҗек турып кечерез. Программамызның этасы бөлегенә башламаздан озал тәзерекләр белән таныш болуң. Иордания ислам дәүләте экстремистик топорының иорданиялы пилотын отланып өлтүрүлмөгүнө көрсөткөн видеону чавидан соң бомбачы Динан өз жанына кечип хүҗүм амалашырмагы тыйнанышын Саджида Аль-Ришванини ва яна бир ираклы сөйөшүчүнү жазаландырды. Ришванинин 4 февральда 2008 жылда иорданиялыны өлтүрмөктө айыпланган ираклы Зияд Карболи менен бирликте асылып өлтүрүлгөнүн хабар берилер. Ришвани Иорданиянын пайтахты Амманда 2005 жылда 10 чат өлүмүнө себеп болгон мейманканада малашырылган бомба партламасындагы ролу үчүн өлүм жазасына hüküm edilipti. Ислам дәүләтенин сөйөшүчүлөрү Иорданиялы пилот Муаттах Аль-Касаси Бехин бошотулмагы үчүн Ришванинин азат edilmegini талап ediptiler. Иорданиялы пилот декабр айында учурда Сирияда урулуп качырылган соң сөйөшүчүлөрүн элине түшүптү. Бирлешмиш Миллеттер Урамасынын баш секретарынын метбоот өкүлү Стефан Дуджарич Пан Кимунун эхли тараптары адам hukuklары урундагы борушуна амаларын чагында терроризм ва экстремизм зулумуна каршы көрөш тагалларын күчлөндүрмөгө чагырынлыгын айтты.
The Secretary General urges all governments to strengthen their efforts.
Күндөр Украинада hükümet güýçlerinin we ortiýetçi separatistleriň arasynda Debaltseve şäheriniň üstündäki söwüşler Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adamlary evakuasiýa etmek üçin okatyşygy besetmek barada çagyrşlaryna garamazdan dowam edýär. Ukrain harbiýleriniň 4 fevralda aýtmagyna görä gozgalançylar Debaltsevenin golundaky öz pozisiýalarynyň eden hüjümlerinde ýaraglaryň ähli görnüşlerini ulanypdyrlar, emma hükümet güýçlerini gysyp çykarmagy başarmandyrlar. Söwüşleriň 4 sagatdan köp вақтлап дуам еденлігі хабар ерілді. Харбейлерің метбоғыт өкелі Вячеслав Селезнев соңғы 24 сағыдың дуамында 2 Украин ескерінің вепат болынлығыны ой 18 адымың ярылынанлығыны хабар берді. Регионда дуам еден конфликт зерарлы кечен елің апрель айынан вәрі адынан 5350 адам вепат болды. 3 февралда Европада хопсылық бай қызматтышлық құрамасының кәдіркі ол башчасы Сербияның дәшір ешлер министрі Ивица Дачич о қатышығы бет етмекліғі чағырды. Ортет кошунлардын харекетлери барада Украинанын элчи ханасына хабар жеткирилени үчүн тосок эдилгенлиги айтылган Ортетли Динанын аклоочусу өз мүштөрүсүнүн Москванын түрмөсүнөн бошотулганлыгын хабар берди. Светлана Давыдованын аклоочусу Сергей Бадамшин Ортет ресмийлеринин Давыдованы суттун өң өз үйүнө теркетмедик шерти менен Москванын Лефортово түрмөсүнөн бошотмага ыраазылык бергенлигин 3 февралда айтты. 36 жаштагы Давыдова Москвадан 240 км узаклыктагы Вязьма шаарында Шер 7 чагынын эжеси 21 январда өз үйүндө туссак эдилип, туссакхана экидилипти. Давыдованын качан суут эдилжеги барада хабар берилмеди. Суут башта Давыдованын 19 март ченли түрмөдө сакланмагыны карар эдипти. Тәҗикстанда 1 мартта болжак парламент сайлауларына далаш һәр хөкүмәтдә катнашмак ниятене мәгълүм иткән оппозицион сиясатчы оғырлыкта айыпланып тусак эдилди. Фардос Шохип Назарованың эҗәти оғылының 3 февральда эле салынып, Курган Депе шәһәренең түрмәсенә әкидләнлеген 4 февральда Азат Европа Азатлык радиосына әйтте. Шохип Назаров социал-демократик партиясының Хурасан этравында йерле бөлүменә юл башчылык итәр. Партияның милли лидеры Рахматулло Зоировның Азат Европа Азатлык радиосына әйтмәгенә күрә, Шохип Назарова юнкөлән айыплама оның мали белән мен хөкмендә эшләгән банкта 43 мең американ долларының йитрим булмагы белән баглаштырылар. Шохип Назаров өдөнә каршы калып айыпламаларын сайлауларга катнаштырылмадылыгы үчүн өңө сүрүлөндүгүн Азат Европа Азатлык радиосуна айтты. Москва, Киев ва Орсиятын раяттарынын Украина саяхат этмөө үчүн дашар юрт паспортторун талап эден дүзгүнлөрү киргизмедилиги чагырыяр. Украинанын дашар иштер министрлигинин коопсуздук себептери менен түшүндүрүп 3 февралды кылган эден бу дүзгүнлөрүнө көрө 1 марттан башлап орсиятылар өз ичерки паспортлору менен серхеттен кечип билмедилер. Кыргызстандын адалат министри Ахмет Шахмаматов президенттин аппаратынын жолбашчысына каршы чыгыш этип, өзүпөсүнөн чекилгенлиги барада хат жайратты. Шахмаматов өзүпөсүнөн чекилмеги барада арданы премьер-министр Жоомарт Оторбаева кошурунлугуну Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Шахмаматов мунун өңү сыйрасында президенттин администрациясынын жолбашчысы Данияр Нурбаевдин өңүндө өтүнч сорамактын жүзөрүянлыгыны маалым эдипти. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.